VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 24, men nå uka nesten over. Trump har erklært at han har en fredsavtale med Iran over 20 ganger siden USA og Israel gikk til angrep på landet, men denne gangen kan han få rett. Så får han ikke fredsprisen I år, så får han den aldri. Terrorfaren krigen har ført til gjør at hans majestets kongens garde skal vikarere som politi I Oslo I sommer, og SpaceX-noteringen på Nasdaq vil gjøre Elon Musk til verdens første dollarbillionær. Hvor mye en billion? Det vi ikke helt sikre på her I Gjever og gjengen før vi skrudde på rødlyset I hvert fall, men jeg har med meg Sindre Heyerdahl fra E24, Frøy Gudbrandsen og Hanne Skartveit, og selv heter jeg Anders Gjever. Og aller først, altså, NRK hadde en opptelling her I morges og viste at det var 23 ganger eller noe sånt at Trump har erklært at nå har han en fredsavtale med Iran, og som da forhåpentligvis også Israel kan gå med på. Og nå, hver gang så synker oljeprisen, men nå sank den så langt ned at det kan tyde på at det noe I dette her, Sindre.
Ja, virkelig, nå fortjener kanskje Trump fredsprisen hvis han har skapt fred med Iran 17 ganger eller annet.
Kan man få fredsprisen for å avslutte kriget man selv har startet?
Nei, det var vel noe som ikke stemte med testamentet til Alfred Nobel der, men ja, nå jo iranske kilder også på at helt på øverste hold I presseregimet så tikker og går det mot en mer permanent våpenbil, og det jo fascinerende at da begynner markedet å tro på dette her.
Trump, ja, men de har jo trodd på det. Altså, det jo hver helg, det egentlig, ja. Altså, sier Trump et eller annet om at nå har han en plan, eller nå skal de inngå en avtale, så synker oljeprisen.
Ja, det fascinerende hvordan mange fortsatt lytter til ham. Men nå ser det ut som det ekstra mange som lytter, da, når man faktisk får det fra Iran også. Selv om det et diktatur, så det noe med at når det kommer fra to kilder, ja. Den ene ikke Trump, Så får du...
Og Iran har jo ikke vært med på dette tidligere, har jo ikke bekreftet dette tidligere, tvert imot. De har jo nærmest latterliggjort når Trump har kommet med det.
Ikke sant. Ja. Og denne såkalte våpenbilen vi har hatt så lenge nå, den jo virkelig bare... Altså, det bare en skinnvåpenbil har det jo vært, ikke ja. Sant? Defensiv bombing og utrolig mye rare uttrykk, så ja. Vi får håpe det blir noe mer ordentlig nå, altså.
Ja. Har de med seg Israel på dette, tror du, Hanna?
Nej, det tror jeg ikke. Kanskje de liksom etterplapper litt, men Israel og USA har jo etter hvert veldig ulike interesser I denne konflikten. Israel vil bli kvitt regimet I Teheran. Trump vil åpne Hormuzstrøddet og få en slags kontroll med disse anriket uran. Sånn at,
noen av dem opptatt av at det skal være demokrati I Iran, eller det...
Nei, I gamle dager ville jo USA vært opptatt av det, I hvert fall sagt at de var opptatt av det. Men for Netanyahu så det nesten bedre, han vil nok mene at det bedre med et Iran I kaos enn dagens regime, og han gir nok litt blaffen I om det blir demokrati eller ikke I Iran. Han ønsker bare et regime som ikke... ikke truer Israel med atomvåpen.
Men Trump mente I begynnelsen, Frøy, at nå var det på tide for opposisjonen, han ba dem reise seg, være modige og stå opp, og nå lå det regimeskift I kortene, men det nesten ikke noe snakk om lenger, det bare oljepris og Hormuzstredet som står på agendaen.
Ja, de har jo fått mer å stri med, og så tror jeg, det vel ikke noe tvil om at oljeprisen viktigere for Trump enn demokrati I Iran. Og så det jo vanskeligere og få på plass en fredsavtale enn å få demokrati nei, vanskeligere å få en demokratisk overgang enn en fredsavtale så ja
Og dette jo da Trump blitt mye både latterliggjort og kritisert for at han ikke så for seg denne situasjonen med Hormuzstredet Sindre, og ingen av oss var veldig opptatt av det, men nå det blitt selve knutepunktet og kan vi få en fredsavtale her hvor USA og Iran går sammen om å kreve beskyttelsespenger for å dra gjennom Hormuz?
Det var jo på et tidspunkt hvor Trump nettopp foreslo det at de skulle ha en slags tollstasjon og dele tollinntektene. Det som om Akershus og Oslo skulle dele tollinntektene da.
Eller mafian I New York og New Jersey skulle...
Ikke sant? Men det tror jeg bare var en av de der syke... mindfuckene som Trump liker så godt å drive med for å prøve å få noe makt tilbake når han etter hvert da, omsider, skjønte det blant annet hans egne generaler hadde avvart ham om før krigen at der hadde Iran et trumfkort, og det har de jo til de grader det jo nesten viser seg å være strategisk nesten viktigere enn at Iran får seg sin egen atombombe at de har denne muligheten til å strupe Hormuz når de vil også med veldig lite teknologi med enkle båter kan de få til utrolig mye ugang der hvis de vil.
Men sånn som jeg forstått når det gjelder den feilberegningen man har gjort når det knyttet til Hormuz-stredet, at før krigen så tenkte man at eller man stiller seg spørsmål, har Iran kapasitet til å stenge Hormuz-stredet? Og det har de vært usikre på. Men man trenger jo ikke stenge Hormuz-stredet, man trenger bare å skape usikkerhet, ikke sant? Og gjøre risikoen veldig, veldig høy for skipene som skal seile gjennom. Så at man trengte mye mindre ressurser egentlig for å skape global økonomisk krise enn det man trodde. Så den feilberegningen var liksom flere enn bare Trump som gjorde det, ja, at man ikke helt hadde skjønt den der, hvor lite som skal til før redere ikke lenger vil passere.
Kjempegodt poeng, og det jo noe med at selv nå, hvis det kommer en plass, avtale på plass da, hvor det heter at Hormuz skal være åpen, så vil jo forsikringsselskaper og rederier være veldig engstelige. Du skal nesten ha en veldig eksplisitt godkjenning fra Iran før du tør å passere der.
Mm. Og så har jo verden sett hvordan Houthiene har holdt på i Rødehavet med bare ganske enkle midler angripe skip der. Så, og det har jo vært i alle amerikanske planverk hva hvis man angriper Iran, kan dette da komme til å skje, ikke sant? Og så har de tydeligvis ikke hatt noe godt nok forsvarsverk i forhold til det. Paradokset er jo at man kan komme til å se seg selv som heldig hvis man klarer å reversere situasjonen til det den var før Israel og Irans angrep, nemlig at det frie sjøveier gjennom Hormuz-stredet.
Ja, man kan håpe på at man går tilbake til null, men ikke så langt tilbake som til den relativt gode avtalen Obama inngikk med Iran om utvikling av atomvåpen, og som Trump sa ut for, det var den verste avtalen i hele verden, faktisk. Så, så det en litt absurd situasjon man i her.
Utrolig absurd. Og så tror jeg nok at Trump selv trodde at Iran ville reagere på denne krigen, dette angrepet, både fra USA og Israel, litt på samme måte som i fjor sommer. Men det som skjedde i fjor sommer var jo mye mer begrenset bombing av enkeltområder i Iran, hvor man skulle ta ut uranfasilitering og så videre. Denne gang så gikk man jo etter strupen på regimet. Man prøvde jo å avlive lederskapet, og man avlivet store deler av lederskapet. Og da har jo åpenbart regimet følt at nå handler det om ikke bare regimens overlevelse, men om vår personlige og vår families. Mm. Og selvsagt kan de da endre på regnestykkene på det de i fjor sommer tenkte var ikke så kritisk, så de lot Hormuz være åpen, til at nå handler det om alt. Vi har ryggen mot vennen, selvfølgelig ryggen mot veggen, selvfølgelig stenger vi Hormuz nå.
Og så har du vel også det at Trump var ganske fornøyd med denne operasjonen i Venezuela, hvor man gikk inn og tok diktatoren og kona og kidnappet dem, og det er ikke nok ikke blitt noe mer demokrati der, for det nestkommanderende som har overtatt, men man har fått til en god oljedeal. Og det vel grunn til å mistenke at det var noe sånn han kunne tenke seg her også, å få tatt ut nåværende ledelse og innsatt noen han kunne forhandle med?
Åpenbart. Han var sikkert høy på selvtillit etter Venezuela-greia, men altså, det må jo ha vært folk rundt han som prøvde å si til han, men Iran en helt annen greie enn Venezuela.
Det spørs om de som sier sånn til han, om de beholder denne jobben særlig lenge, altså det Det er vel ikke de han lytter mest til. Uansett, det har skapt en helt ny geopolitisk situasjon, og selv om de nå skal klare å få til en fredsavtale, så har det forandret veldig mye. Det blir spennende å se innover mot... Altså, det vil jo ta tid før oljeprisen kommer ned på det som burde vært et normalt nivå igjen, og dette vil kunne få konsekvenser for mellomvalgene i USA til høsten. Og det har fått konsekvenser for sikkerheten over hele verden, Frøy, blant annet i Norge?
Det har det. Og det jo ganske trist egentlig, at det at USA og Israel gikk til angrep på Iran har egentlig ført til krise i Oslo-politiet.
Fordi
nesten over natta så økte jo behovet for vakt og sikring på ambassader, andre ambassadebygninger, diverse bygg, jødiske potensielle mål for iranske myndigheter, og mange steder i Oslo, det behovet for vakt og sikring der har økt dramatisk i vinter. Og Oslo-politiet hadde lite ressurser fra før, og så har man jo hele situasjonen med organisert kriminalitet, svenske gjenger, hele den greia der. Så nå er de litt sånn, de var litt i feil med å knele.
Heldigvis så har vi noen folk som bare står og henger utenfor slottet og ikke har noe bedre å finne på ja. Som vi kan bruke i den sammenhengen.
Yes, det er vel rett ved siden av den amerikanske ambassaden så er det jo en svær militærleir med gardister som nå skal bli sommervikarer for Oslo-politiet.
Og hvordan skal dette arte seg? Skal de gå rundt med disse her duskeluene sine og...
Nei, dessverre. Jeg hadde jo håpet det.
Be folk tømme ut den ølen i studentlønnen og sånn?
Nei, det hadde jo vært en liksom ekstra, det hadde vært en liksom turistattraksjon i Oslo hvis du kunne se gardister liksom på tilfeldige steder rundt omkring i hele byen. Det hadde med disse uniformene, da hadde jeg vært mye mer positiv til dette her enn det jeg er nå. Nei, men de skal gå i militæruniform, men vanlig grønne.
Men ikke paradeuniformen?
Nei. Dessverre.
Ikke med sånn svær hatt på hodet?
Ingen, sånn som jeg forstår, de skal ikke gå med noe ekstra annet enn det helt vanlige grønne herklærne.
Ja.
Nei, så situasjonen er jo at, fordi det er så mye som skjer rundt omkring i landet, altså, så, og de tør ikke å ta politifolk vekk fra forebyggende arbeid, vekk fra andre politidistrikt, så de er nødt til å dra på forsvarets ressurser. Forsvaret skal faktisk være sommervikarer, og det de skal gjøre, det eneste de skal gjøre, er da å stå vakt utenfor diverse bygninger, og under politiets ledelse. Det er ikke forsvaret som skal, det er bare forsvaret.
Men er det på en måte mulig å si at politiet, altså det er ikke dette forskjellige, jeg holdt på å si statsmakter, men det er jo to veldig forskjellige grener av samfunnet, det med forsvaret og sivil orden.
Jo, men det er ikke helt uvanlig at...
Her snakker vi Menstadslaget her, åpner vi for ICE i Minnesota?
Nei, ikke, vi gjør ikke det nå i sommer, men og det er ganske vanlig at politiet bruker forsvarets ressurser. Det kan være også knyttet til, og det er det planer for knyttet til terrorangrep og så videre, ikke sant, at man kan bruke forsvarets ressurser, og så det er ikke noe uvanlig, og under pandemien da man hadde behov for ekstra grensekontroll og i det hele tatt, så det er ikke helt uvanlig. Men det er jo noen, jeg mener jo at dette, ok, greit nå i sommer, men dette er ikke en god løsning, altså. At politiet må lene seg på gardister for å klare å passe på folk.
Nei, for det åpner for, hva skal vi si, situasjoner vi ikke liker å sammenligne oss med, Hanne?
Ja, samtidig så har du denne bistandsinstruksen som de jo endret etter 22. juli, som på en måte ble enda tydeligere på at ved behov så skal politiet kunne be om bistand fra forsvaret, og som Frøy sier, men under politiets kommando.
Ja, og vi så det 23. juli da, når vi kom på jobb her, så måtte vi jo forbi det, stod forsvaret vakt her ute i Akersgata blant annet. Ja.
Og det er jo åpenbart en nødvendighet, for det er ikke nok politifolk i Norge, og man har jo veldig lenge holdt på med forsvarsløftet, styrket forsvaret veldig, veldig kraftig, mens det de kaller blå zone, altså det som er hele veien opp til full krig, det er det politiet som skal ta seg av alle typer kriser, og det har blitt mer og mer kriser i det lyset av det sikkerhetspolitiske bildet vi har nå, og det er ikke politiet godt nok ressurssatt til.
Men har forsvaret nok ressurser til da? Sier ikke dette noe om hvis de bare kan avse liksom, folk til dette uten videre?
Jeg tror, sånn som jeg forstått det, så dette er fullt mulig. Det de sier selv er at dette går ikke utover nå. At det der, og det er på Huseby Leir, så, som er rett ved siden av den amerikanske ambassaden, ja. Så er det...
Så det er ikke så langt å dra i hvert fall?
Nei, de kan liksom, gå over veien gå ned, sving, ja. så er de der. Men jeg vet ikke akkurat hvor de skal stå, så nei. Det er jo flere bygge enn den amerikanske ambassaden som skal passe på. Ja, men de sier at dette har de fin kapasitet til, og akkurat dette her er jo det garden er trent til, å stå vakt. Og gripe inn ved behov, så sånn sett er det greit, men det er jo ikke noen, det er jo en, et uttrykk for at
for egentlig så skal du ha noe bachelor eller noe sånt, skal du ikke ha, for å stå vakt?
Ja, og det har jo dette har jo vært foreslått før, at man burde ha en sånn egen type politiutdanning for folk som bare skal stå vakt. Men det har jo egentlig nesten alle vært imot. Fremskrittspartiet har vært for, men så vidt jeg vet nesten ingen andre har vært for det. Men nå setter man jo inn folk som har 8 måneders kurs for å bære ganske tunge våpen, da.
Det jo egentlig en fallitterklæring. Da har man jo ikke satset nok på politiet der politiet trengs.
Nei.
Når dette skjer.
Gjennom har man satset nok på forsvaret da. Ja. Det jo der kritikken pleier å ligge.
Kan du si, men jeg har vært på sånne drilloppvisninger I Huseby der med datteren min som var I korps før. Så noe av det mister vi nå antagelig da.
Ja.
Høres det ut som.
Ja, ja eller kanskje man får liksom litt drilloppvisninger rundt omkring.
Ja, foran ambassader og ja.
Det har vært noe.
Ja.
Så det altså, og Norge selvfølgelig med her også, det da den der offentlige, altså SpaceX til Elon Musk går på børs, på Nasdaq-børsen, prises til 1750 billioner, ble vi enige om dollar.
Ja, nei, ikke når det gjelder det.
Vi har hatt en liten diskusjon.
Og jeg kan røpe for lytterne at nå sitter altså Sindre med, har notert ned antall nuller, for at vi var så veldig forvirret før sender. Så nå skal Sindre redegjøre for hvor mange nuller der, hvor mange millioner milliarder og så videre. Dette gleder jeg meg til.
Ja, veldig bra. Og da må vi holde tunga rett I munnen, fordi en ting jo hva SpaceX nå kommer til å være verdt. Og det tegner til å bli 1750 milliarder dollar. Altså ikke så veldig mye mindre enn hva vårt norske oljefond verdt.
Men det en fin målestokk. Større eller mindre, cirka et oljefond.
Ja. Ikke sant? Jeg elsker selv å bare slenge inn oljefondet når vi har så store summer. Mm. Da kan vi forstå det.
Ja.
Mens Elon Musk etter denne noteringen, han ligger etter alle solemerker an til å bli, ikke bare han verdens rikeste, men nå til å bli verdens første billionær. Og da mener jeg norske ordet billionær, ikke det engelske trillionaire.
Ja. Hvor mange nuller?
Ja, og da prøvde jeg bare kjapt å notere det når vi snakket om det, Hanne. Og hvis vi snakker da I dollar, så det 12 nuller. Men hvis vi snakker I kroner, så det 13 nuller.
Ja, ja. For dollaren står for alle enkle skyld nesten I omtrent 10 kroner nå, så det blitt veldig mye lettere. Ok, men det noe en ting. Altså, det mest fantastiske her at jeg har inntrykk at altså, han, og dette jeg som har vokst opp med hele Apollo-programmet og månelandinga og alt som og synes det var trist at vi sluttet å utforske verdensrommet, men det som SpaceX-mål, det altså å kolonialisere Mars, det sier alle mine gamle, hva det heter, Erik Tandberg og alle sånne, men altså alle gamle romfartseksperter sier at det kommer til å ta tid. Dette ikke en investering du får igjen med det første. Dette ser jo ut som om du bare altså, bokstavlig talt blåser billioner av kroner rett ut I verdensrommet.
Ja, og det enda mer håret enn Mars egentlig. Han skal jo videre fra Mars også. Jeg går ut fra at Musk skjønner at det ikke skjer I hans levetid, men ambisjonen ekstremt håret. Og vi skal også ha datacenter I rommet som får solenergi og avkjøles av rommet. Og det skal bli så omfattende at det krever omtrent all verdens strømproduksjon I dag. Men det skal man unngå da, fordi det I rommet. Så det her det nok av hårete ambisjoner for å si det forsiktig, og det finnes absolutt for eksempel finansprofessor som har sett på verdsettelsen som sier at den virkelig en annen verden. Den ikke god. Men det vi kan innvende mot det selvfølgelig at enhver aksje jo bare priset til det summen av alle investorer villige til å betale.
Ja, og det nettopp det. Altså, alle skjønner på en måte at dette her kommer ikke til å lønne seg, så greia ikke om det kommer til å lønne seg eller ikke. Det når man hopper av denne børsbobla, da.
Ja, det kan du godt si. Så må jeg bare tilføye at altså, hvis Elon Musk lykkes I banebrytende ny teknologi, mye vi ikke vet om vil fungere engang.
I teknologi han foreløpig ikke har lykkes I.
Absolutt. Så det selvfølgelig potensielt mulig at inntjeningen fra rommet I fremtiden kan bli veldig, veldig stor. Det jo det mange av disse menneskene tror nå, men her har vi også blandet inn da alle disse fanboyene til Elon Musk, og de det mange av, ikke sant? Småsparere som nå kaster seg over det. Trolig tas det også ut mye verdi fra kryptovaluta nå og puttes inn I SpaceX. Og jeg har sett på noen sånne barometer på hvordan interessen vil bli I ettermiddag norsk tid. Det godt mulig den aksjen stiger flere titals prosent, altså.
Og blant, ja det småsparere, det også storsparere som den norske oljefondet, de skal altså inn I, eller Tangen uttaler at det der må vi være med.
Ja, Og det rett og slett fordi at i motsetning til hva Hvorfor noen vil ha oss til å tro, så oljefondet et veldig indeksnært fond. De skal nesten slavisk følge børsen i verden. Og når dette selskapet blir en av verdens største allerede i dag ved notering, så må også oljefondet være investert der.
Må vi det altså?
Ja, altså du har noen muligheter til å vekte deg litt ned og sånn, men de mulighetene begrenset, og SpaceX blir så mye verdt at det ikke noe sted å gjemme seg for oljefondet. Oljefondet må også laste opp sin mengde, inntil for eksempel politikerne endrer mandatet da.
Jeg føler at hvis kunstig intelligens overtar for menneskeheten, så har vi oss selv å takke. Ja, men det var mer en sånn liten asterisk på dette her. Ja.
Et lite spor jeg får assosiasjoner til på 90-tallet, da Fremskrittspartiets ungdom og andre liberalister diskuterte, finnes det private eiendomsretten på månen? Mm. Kan noen kolonisere og ta Mars, eller ta eiendomsrett på universet, på verdensrommet? Det jo et interessant spørsmål. Kan en mann bare liksom bestemme seg for at han skal ta deler av bort?
Han skal, altså det 1 million mennesker han skal plassere der da, i første omgang til kolonialiseringen.
Ja, og det blir veldig interessant, ikke sant? Det USA som står bak den, eller det Elon Musk personlig? Det, her skal det bli mye å diskutere, hvis vi kommer så langt da.
Tenker at det positive her jo at Musk opptatt med Mars. Altså så lenge han som holdt på med prosjekter veldig langt borte, som egentlig ikke relatert til virksomheten her på jorden i det hele tatt, så han opptatt med det, så mye bedre. Mye verre enn hva han driver og skulle vikle seg inn i virkelighetsnære problemstillinger i politikken og sånn.
Ja, jeg sikker på at det noen som håper han nå kjøper seg en enveisbillett selv til Mars.
Ja.
Men dette jo helt ut av, hva heter den James Bond-filmen, Moonraker, hvor det en sånn koko-nazi mange millionær, var det vel den gang, som skal kolonialisere verdensrommet for den overlegne rasen og ødelegge jorda heldigvis. Så hadde vi da britisk etterretning da, som fikk satt en stoppe for dette, så vi bare satse på Jolly Old England igjen og 007.
Noe sånt, ikke sant? Men bare så det jeg har sagt da, SpaceX jo veldig, veldig mye forskjellig. Så det jo en business som allerede tjener penger faktisk, og det de som da snart har puttet 10 000 satellitter i rommet, og som snart kan tilby hver avkrok av verden. Internett. Så de tjener penger, og denne evnen han har til å løfte tunge varer ut i rommet. Det har også vært noe han kan få kunder på det, blant annet. Så det en del business her, han har jo slått inn også en del KI-virksomhet som kan tjene litt penger, så det liksom ikke, det ikke liksom bare en gal mannsverk, men det jo grensen mellom genial og gal, ikke den ganske kort ofte?
Og han går på ketamin.
Ja, det høres litt sånn ut på det prospekt han skrev også, under denne noteringen.
Ja, for det noe så voldsomt luftig, og det helt ut noen sånn science fiction fra 50-tallet.
Ja, det nok ikke skrevet helt i edru tilstande.
Nei, ok.
Det jo en del traktater og sånn som regulerer dette verdensrommet. Jeg sitter nå og prøver å google, for jeg ble veldig urolig på om noen bare kan ta det. Ja. Jeg tenker, her må man virkelig ha enda mye mer internasjonalt samarbeid for å finne ut
regler. Intergalaktisk samarbeid,
faktisk. Det må være allmenning, ikke sant? Ja. Det kan ikke la noen ta eierskap og deler av den atmosfæren og de planetene som rundt oss. Det jo helt Natt
da, ja, men det kan jo også være at det andre der ute som også har meninger om eiendomsrett til og fri ferdsel i Melkeveien for alt vi vet. Dette kan jo føre til, jeg vet ikke, jeg var også den siste Steven Spielberg-filmen her om dagen.
Ja, hvordan er den så fantastisk som folk sier?
Nei, det synes jeg ikke. Nærkontakt for n-te gang. Det den har en veldig bra begynnelse. Første timen skikkelig sånn Indiana Jones-aktig tempo og sånn, og så tværes det ut altså, jeg må si det, og så blir han liksom ikke ferdig med dette der med at myndighetene holder uforskjult og Roswell og alt dette her, så ja, jeg synes det ble langtekkelig på slutten dessverre, men kjedelig bedre enn Trump og Musk, det må jeg si, så heller Steven Spielberg enn dem. Med det så Jever og gjengen over for i dag. I morgen det mediebobler, da skal vi snakke om KI lager et klasseskille for mediebrukere, og så skal vi også snakke litt om hvorfor Schibsted og VG og sånn driver og skal ta seg betalt for at du skal slippe personrettet reklame. Det Gard Steiro og meg, Anders Jever, som har den altså. Jever og gjengen over for denne uka, tusen takk til Frøy Gudbrandsen, Sindre Heyerdahl og Hanne Skartveit. Jeg heter Anders Jever, og produsenten i dag var Magne Antonsen.
Hør alle VGs podcaster hos Podmy. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.